Jazyk ako jazyk. Tak a je to tu. Fialové šaty, čierny klobúk, dlhý biely plášť, žlté ukulele a červený nos. Takto vyzerám vždy, keď ako zdravotná klaunka primárka demencia chodím po chodbách nemocnice. Vedľa mňa pobehuje asistent Fedor Slíš a zvedavo sa naokolo obzerá. Všetko je tak, ako má byť. Do nemocničného ticha sa ozve klopkanie dvoch párov nôh. Takto sme po chodbách kráčali už veľakrát, no nikdy sme netušili a ani teraz nevieme, ku komu kráčame. Vchádzame do sesterne. Veselo zdravíme pána primára a pýtame sa, koho môžeme navštíviť.
No, máme tu jedného. Aj keď neviem, či to má cenu, lebo nám vôbec nereaguje. Ale ak chcete, môžete to skúsiť.
Hovorí primár, odkladá šálku s nedopitou kávou, vstáva a ide k izbe asi 5-ročného Maťka. Ten je fyzicky aj mentálne postihnutý. Vchádzame s kolegom do izby hneď za ním. Čiernovlasý chlapček leží v posteli. Pán primár ho pohladká po tvári, aby nás zaregistroval.
Máš návštevu, Maťko?
No veď, skúste a uvidíte.
Povie nám, usmeje sa na nás a odchádza. Malý Maťko na chvíľku patrí nám. Asistent Fedor Slíš vyťahuje bublifúk, ja brnkám na ukulele a spolu spievame. Maťko spozorní. V tom sa pozriem na Fedora a on pochopí. Hudba stichne. Odpočítam, opriem sa do hudby a zvolím dvakrát tak rýchle tempo ako predtým.
Raz, dva, tri, štyri.
Tom Maťko začne vyplazovať jazyk. Vyplazuje ho stále viac a viac, až to vyzerá, že mu chce vyliesť z úst. Zatína pestičky a myká sa. Tešíme sa z jeho reakcií a tak na chvíľku skúsime prestať hrať a spievať. Maťko zbystrí. Ja odklepem nohou zmenu a hráme ako o život. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Maťko sa naťahuje, hýbe rukami a jazyk mu behá hádam až okolo celej tváre. Musím sa priznať, že ani ja a ani Fedor Slíš, že sme ešte takéto jazykové akrobácie naozaj nevideli. Veselo hráme, tešíme sa a zrazu sa obzrieme a zistíme, že pán primár je stále v izbe a pozoruje náš liečebný proces a pritom sa milo usmieva. Trošku sa zľakneme, ale neprestávame hrať a spievať.
Teda, tak to sa mu už dlho nič nepáčilo. Pozrite sa na ten jazyk. Má ho ako mucholapku. To je totiž jediný spôsob, akým prejavuje radosť.
Povie primár. Hladká Maťka po tvári chváli naše lekárske metódy a posmeľuje nás, aby sme pokračovali. Vychádza z dverí a na chodbe stretáva sestričky, ktoré všetko sledujú cez sklenené okno dverí a usmievajú sa. Nakoniec pohladkáme malého tanečníka aj my a nechávame ho zdravotnému personálu, ktorý sa medzičasom dovalil do miestnosti a veselo Maťka stíska. Je úžasné sledovať, ako radosť malého Maťka dokázala urobiť šťastnými ostatných ľudí.
Tak ahojte, naši milí podnoskáči.
Ahojte.
10 častí máme za sebou. A toto
vlastne
je...
nikto o nás nič nevie.
Presne tak, my sme sa vlastne vôbec o sebe neporozprávali, Katka.
My sme sa nepochválili.
No,
my sme tak... nepovedali o sebe to najkrajšie.
Tak poďme na to. No ako tráviš leto, povedz mi.
Tak ja som... Ja už mám za sebou 3 tábory z toho. Na jednom som nebola. Lebo...
Na tom, ktorom som bol ja, hej?
Áno, áno. Riadím divadelnú školu Ludus a mali sme v tejto divadelnej škole aj taký divadelný tábor, ktorý teda som delegovala na teba a ty si to úspešne zvládol. A potom som v podstate robila ako spoluzakladateľka také 2 tínedžerské tábory osobnostného rozvoja. Tábory mám na to. Takže mám za sebou tieto 2 turnusy a... Idem oddychovať. Teraz.
Takže ty zatiaľ, doteraz si bola vlastne v úplnom pracovnom nasadení.
Zatiaľ, hej, no.
Ja musím povedať, že ja už mám dovolenku za sebou, takže som vydovolenkovaný, opálený, vyrelaxovaný.
Mňa to ešte len čaká.
Takže teraz mi zavidíš, Tiško, hej?
Á, v pohode.
Si v pohode, lebo vieš, že ťa to čaká.
Áno.
Výborne, áno. No ja som mal tiež vlastne ten tábor, však to bolo, hej, náš ľudusácky tábor, ktorý denný, ktorý je super a bol super, ale to, že som ho úspešne zvládol, neviem, to ti musel niekto asi referovať.
Tak ja to tak cítim, že si to úspešne zvládol, lebo my spolu s Kubom robíme v divadelnej škole, sme tam pedagógovia tvorivej dramatiky. A zároveň ja som riaditeľka tejto školy a Kubko je môj, čo? Zástupca?
Som zástupca riaditeľky.
Zástupca riaditeľa, okrem iného. A potom spolu ešte aj klaunujeme a aj hráme aj v divadle.
Áno, vlastne hráme aj v divadle.
Aj túto podnosku pre vás spolu natáčame.
Tak to je neuveriteľné, koľko profesného nás spája. Robíme spolu skoro všetko, áno. Ešte v súkromí spolu nechodíme na kavičky a podobne, lebo na to nie je čas.
Áno.
Musíme sa venovať aj našim rodinám, takže trávime spolu čas väčšinou iba v práci.
Áno. A Kubko, povedz mi prosím ťa, že čo teba viedlo, tak to premostím úplne na surovo.
Áno, normálne, poď, dobre.
Poď, idem do teba.
Poď.
Že... Čo teba viedlo k tomu, aby si sa pred pár rokmi prihlásil k nám do združenia?
Ty.
Čo ja?
Ty, čo si ja? Ty si mi povedala, aby som sa prihlásil.
Ja som ti povedala, aby si sa prihlásil?
Ale áno, tak akože veľmi zjednodušenie, ale v podstate áno. Tak viedla ma k tomu možno hlavne zvedavosť. To bolo asi to, lebo takisto... Pokým som bol outsider a nebol som v združení a netušil som, ako združenie funguje a čo všetko treba na fungovanie združenia, ako sa to celé, ako sa celý ten kolos vlastne hýbe dopredu, ako to funguje, ako sa tie spájajú, tie ozubené kolieska, tak som tiež nevedel, o čo ide a zvedavosť ma viedla k tomu, aby som to vyskúšal.
Vieš, a ja som ti to asi povedala preto, lebo som v tebe videla potenciál.
Je to možné, ako sme v našom prvom dieli sa rozprávali s našim umeleckým šéfom, tak áno, viem o tom už teraz, od prvého dielu, že si mu hovorila o mne, že si ma mala všimnúť.
Vieš to?
No, tak toto ma asi viedlo. Tak samozrejme, že ono je to strašne... zaslúžila, alebo neviem, skrátka taká dobrá práca, nazvať to.
No, pre mňa je to každopádne zmysluplná práca.
A napríklad.
A ja ako vo svojom veku už si tak hovorím, že už som príliš stará na to, aby, akože som stále mladá, hej, ale už som stará na to, aby som robila činnosti, ktoré ma netešia v živote a stále nejakým spôsobom ma to tým pádom dobíja a áno, možno som ako veľa razy unavená, keď je toho veľa, ale stále som radostná a šťastná, že robím to, čo je zároveň aj môjim koničkom, takže v tomto môžem povedať, že je to úplne super, keď človek môže robiť veci, ktoré ho naplňajú a ktoré ho zároveň tešia a nevníma to ani ako prácu. Neviem, podľa mňa
to
máš to aj
obrovské,
ty tak?
Áno, to je obrovské šťastie. Ja to považujem za veľké šťastie, že môžem robiť a keď sa rozprávame o našom združení Červený nos Clown Doctors, tak áno, je to jedno z obrovských šťastí, že môžem robiť túto robotu, ktorá ma baví. Zároveň je to pre mňa práca, zároveň koníček, zároveň možnosť na sebarealizáciu, zároveň možnosť na učenie sa.
Ja milujem humor. A rada ho aj vytváram. A rada sa aj stretávam a obklopujem ľuďmi, ktorí minimálne ten humor vedia prijať, hej, a úplne ideálne, keď ho vedia ešte aj vytvoriť.
Samozrejme. A humor, ja som častokrát si robil, a jednak som aj bol terčom humoru, aj si dokážem urobiť srandu sám zo seba.
Takže sa neurážaš, keď si niekto s teba robí srandu?
Väčšinou.
Sa urážaš?
Nie, väčšinou sa neurážam práve. Že? Je to také, ako keď niekto zadrie do takej mojej slabinky, ale ono to vlastne ani nemusí vedieť ten človek. A vtedy sa na toho človeka snažím aj nehnevať, lebo veď nie je to všeobecne známa vec, čo sú moje slabiny, alebo ten človek sa tak neotvára, takže povie, že toto je citlivé, tohto sa nedotýkajme.
A vieš, čo som zistila za tie roky, lebo v podstate už 25 rokov robím s mladými ľuďmi a s deťmi tým, že učím. A Zistila som, že v podstate je úplne jedno, aký vek, teda ak sa bavíme už teda o školskom veku, že aj naozaj aj 10-ročné dieťa už vie, ako načítať aj taký možno trošičku černejší humor alebo sarkastický. A je úplne super, keď s ním môžeme komunikovať takým spôsobom, ako komunikujeme s dospelým, čo sa týka toho humoru. A oni to vedia načítať a to je úplne super, lebo nemusíš tým pádom ako keby rozlišovať, že aha, dobre, toto dieťa má 10 rokov, takže musím si dávať pozor úplne na takýto humor. Jasné, že nepoužívaš ako nejaké také vulgárnejšie spôsoby humoru, ale v podstate aj ten mladý človek a tínedžer už úplne reaguje rovnako ako dospelý a Je to perfektné. Takže
dokáže to prijať a nielen prijať, ale dokáže ti kontrovať častokrát.
Áno, áno, áno.
Že to je prekvapivé aj pri mojej 11, no skoro 12-ročnej dcére, že ona tiež dokáže veľmi, veľmi sarkasticky používať humor. To je super. Niekedy je to super. Niekedy to zase ja nepochopím, ako z pozície rodiča, že a to je, ona potom mi povie, že to bol iba humor.
A keď hráš v divadle, alebo v telke, keď máš nejakú postavu v nejakých seriáloch, tak máš radšej dramatickejšie alebo komickejšie postavy?
No, to je veľmi ťažká otázka pre mňa, pretože ja som zase až toľko nehral, mám pocit.
Ale hral.
Akože áno, mám nejaké skúsenosti z predkamery. Ale
z divadla máš veľa skúseností.
Áno, v divadle mám viacej skúseností, to je pravda. A tak rozmýšľam, že čo som vlastne hral, mám rád komické role. Robil som napríklad jeden taký záskok v Mestskom divadle Trenčín v hre od Mira Gavrana, Shakespearea a Alžbeta. Je to hra pre 4 ľudí a tam v podstate som hral takého radcu kráľovnej Alžbety, ktorý bol v podstate taký podvraťák, takže tak ťahal tie nitky pôsobnosti a na prvý pohľad to nebola vôbec vtipná postava. Ale ja vlastne aj vďaka združeniu som sa naučil vidieť humor možno aj tam, kde veľmi nie je na prvú. A keď som prišiel hrať túto postavu, tak mi hovorili, že oni netušili, že je to tak strašne vtipná postava. Lebo som do nej vniesol, a to boli len také nejaké pohľady, alebo taký nejaký pohyb, alebo niečo podobné. A zrazu sa začalo hľadisko smiať. Zrazu som odpalil svojich kolegov, že oni dostali na javisku záchvat smiechu. Že zrazu to bolo, lebo aj pre nich to bolo iné. Boli zvyknuté na toho predošlého kolegu, ktorý to mimochodom doteraz hrá to fantasticky, len ja som vo svojej podstate v tom hľadal nejakým spôsobom humor, takže áno, som asi viac komicky ladený.
Takže vidíš proste tie možnosti.
Alebo sa snažím ich aspoň vidieť, lebo hovoriť o tom, humor je strašne vážna vec a humor je veľmi ťažký.
Ja som študovala bábkoherectvo a bola som spolužečka aj s Peťou Polniškou, aj s Editkou Koprivčevič-Borcovou a mali sme pedagoga, volal sa Peter Bzduch, on už teda nie je medzi nami, ale mali sme jeden semester, kde sme robili, že humor, hej, a robili sme také akože niečo na spôsob klauniat. A my sme vôbec ako mladé, hej, nádejné bábkoherečky a herečky sme netušili, ako sa vlastne vytvára takýto humor, hej. A bolo pre nás brutálne náročné, keď nám povedal, že vymyslite si vtipnú scénku, ktorú mi zahráte. To je najťažšie, čo môžeš urobiť človeku, keď má zahrať a povedať mu, a teraz buď vtipný. Bez toho, aby mal nejaké zdroje, ako vôbec ten humor funguje, ako sa vlastne vytvára, aké sú princípy, ako to celé vlastne sa dáva dokopy, tie komické veci. A on si potom tak sadol, si tak založil ruky. My sme tam hrali o dušu, úplne zle, celé zle. Hej. Ja som tam chytala nejakú muchu a mala som pocit, že by to malo byť vtipné a on sedel a ani sa nepohol a ani nič na tej tvári nezmenil. Teraz si videl ten jeho pohľad, ktorý, a totálne sme sa cítili, že my vlastne vôbec nemôžeme byť vtipné. My vôbec nemôžeme nič robiť, lebo ako neukázal nám a nenaučil nás v tej chvíli, ako sa to vlastne vytvára. A keby sme sa nechali my vtedy zablokovať, tak ani Peťa Polneška nerobí celý život to, čo robí. A ani Editka a ani ja by sme v živote do tohto združenia neprišli. Takže ano. Vtedy sme ten potenciál vôbec v sebe nevideli. Ale tým chcem povedať, že nás to neodradilo. Že sme stále cítili, že to tam proste niekde je. Len my sme nevedeli, ako.
Hej, ale ja ti môžem povedať, že ja mám teraz, my tiež prejdem raz po chrbte, keď mi niekto povie, že poď vymysli niečo, buď vtipný. Mm-hmm. Cítim vtedy na sebe strašný tlak niečoho, že tlak toho takého nejakého očakávania, že teraz buď vtipný.
Ano, veď ty robíš zdravotných klaunov, tak veď ty musíš vedieť byť vtipný, no ale ja to je
teraz,
ťažké.
A ja vlastne neviem byť stále vtipný, alebo neviem, alebo aj na tých, veď aj tie klauniady sú o tom, že ti 60% nevíde, alebo 60% tých návštev je takých, že to nie je, že do popuku, že teraz sa idú úplne vyrehotať tí pacienti, za ktorými chodíme, ale je to len, hoci o tej zmene atmosféry, zmene nálady v tej izbe, že častokrát to nie je o tom, že sa teraz idem rehotať, až ma bolí
niekedy
brucho.
Niekedy ti niečo vyjde viac, niekedy
to,
menej.
Áno, presne tak, že je to také, a keď niekto od teba očakáva, že poď teraz, buď vtipný a poď niečo
tak
mi
to ukáž. Väčšinou nefunguje.
Tak presne je to také, lebo je to možno aj, ale neviem, či to nie je náhodou aj nastavením toho príjimateľa, že poď, teraz ma bav.
Keď kedysi v histórii boli tí šašovia na mm-hmm. Hradoch, vieš, ktorí vlastne práca bola, že boli rozveselovači toho kráľa alebo toho panovníka, tak to pre nich muselo byť neskutočne ťažké, lebo oni vlastne museli byť celý deň vtipní a na počkanie.
Ale zas na druhej strane, keď si...
Teraz mi tak napadlo, že predstav si, že by ano. Si bol šašo a tvoja práca by bola rozveseliť v okamihu, keď niekto chce, v tom danom momente, a jedno ako sa cítiš a jedno, či máš nejaký nápad, ale tvoja práca je byť vtipný, tak teraz ma zabávaj.
Ty si prišla do združenia v čase, keď fungovalo naozaj iba pol roka, mm-hmm. necelého. Mm-hmm. Hej? A čo teba k tomu viedlo? Lebo vtedy to naozaj, ja som predsa len prichádzal do združenia, už keď malo nejaké meno, už keď to nejakým spôsobom rezonovalo v tej spoločnosti, niekde viac, niekde menej, ale tiež to povedomie samozrejme o práci nebolo nejaké. Ale vy ste prišli, alebo ty si prišla v úplnom začiatku, kedy ste robili čo? Jedno oddelenie, kedy ste chodili s Gerym Edwardsom na tie klauniády, on vás učil, vy ste nemali vlastne také možnosti, aké mám ja teraz napríklad, že...
No, my sme sa nemali veľmi od koho učiť, to je pravda. To znamená, že my, keď sme to začali robiť, tak my sme nemali iných slovenských klaunov, na ktorých by sme sa predtým išli pozrieť, ako sa táto práca robí a učili sa od nich. Takže sme si tie cestičky potrebovali vyšliapať sami a zisťovať na vlastných chybách, ako to vlastne funguje, a zisťovať, kde sú naše hranice, limity, posúvať ich a učiť sa stále. Neviem to, ako vyhodnotiť, či to bolo ťažšie alebo ľahšie, bolo to iné, ale inú cestu som vtedy nepoznala.
Ale čo ťa viedlo k tej ceste? Čo ťa viedlo k tomu, že idem do tohto neznáme? Bola to nejaká výzva, že chcem niečo nové objaviť?
Úprimne, alebo... ja som prišla na konkurs a nie si neuvedomiac nejako úplne, že do čoho idem. Iba som vedela, že aha, ok, toto sú zdravotní klauni, tak toto funguje, že chodia do nemocnic. Dávalo mi to zmysel celé, ale ja som si nevedela predstaviť, čo to znamená.
Ale môžem ti povedať, že presunieme sa 18 rokov neskôr. Ani ja som si nevedel predstaviť, čo to znamená.
Lenže ty už si aspoň mal nejaké feedbacky od tvojich kamošov alebo ľudí, ktorí to už robia. Už boli rôzne videá sú natočené, už si mal to povedomie.
Nevidel som ani jedno. Musím sa priznať, fakt? Že ja som predtým, ako som išiel na...
Tak si nemal na nasledované veci, hej?
Vôbec. Ja som išiel na výberový workshop ako úplne nepopísaný papier, nevediac, čo vlastne všetko to obnáša. Išiel som vyslovene tak, že OK, zdravotní klauni, chodíme do nemocnic, rozdávame smiech a radosť tam, kde to teda ľudia potrebujú. No a ja chcem nejakým spôsobom pomáhať a lomeno byť užitočný spoločnosti, tak dobre, idem sa prihlásiť na výberový workshop.
Takže vlastne asi to je jedno, či to bolo 18 rokov dozadu alebo teraz. Človek ide len preto, lebo ho tam niečo ho tam ako keby ťahá, že toto by mohla byť práca alebo poslanie, ktoré mi dáva zmysel a ktoré ma zaujíma, ale vlastne asi si to človek nevie úplne predstaviť, kým to nezačne robiť.
Presne. Dokonca strašne veľký rozdiel bol aj v tom, lebo ako nový, keď sme nastúpili, teda ty si tú možnosť nemala, my našťastie už áno, že chodíš najprv na nákuky, takzvané. To znamená, že chodíš v civile pozerať sa na to, ako klaunujú tvoji dvaja starší kolegovia.
No, to sme my nemali.
To ste vy nemali, to sme my mali už. A teraz som takto chodil, bol som tri návštevy v civile a pozeral som sa. A potom prišiel ten moment, kedy som dostal aj ja plášť, dostal som kostým, teda nedostal, vytvorili sme si kostým na takom charakterovom workshope, kde sme nahodili základný charakter môjho klauna a išiel som už v tom kostýme klaunovať ako tretí klaun spolu s tými dvoma skúsenejšími a to bol ešte obrovský rozdiel, že je iné dokonca ísť na ten nákup a sledovať to ako keby spovzdáli tých svojich dvoch kolegov a zrazu si účastný celej tej akcie, je to obrovský rozdiel. Aj pre, teda neviem, ako pre ostatných, pre mňa to bol obrovský rozdiel, že zrazu si tam, zrazu sa teraz ten kolega na teba pozrie, niečo sa od teba očakáva, niečo by si mal urobiť, nejako by si mal reagovať. A to bolo neskutočné. A teraz vlastne som toho plný spätne zase tých dojmov, pretože sme klaunovali takto s našou novou kolegynkou, ktorú vybralo, aj ty vlastne si bola medzi výberovou komisiou, ktorú ste vybrali do združenia a tiež bola klaunovať ako tretí klaun a ja som si uvedomil z pozícii toho skúsenejšieho kolegu vlastne, aké je to veľmi ťažké viesť toho mladšieho kolegu, toho novica, nejakoho zasvetiť do toho umenia klauningu nejakým spôsobom a to naozaj u mňa, ktorý som v združení málo, ťažko hovoriť o tom, že či je to vôbec, že či vôbec ja mám nejakú kompetenciu niekoho niečo učiť, veď na to sú kouči, na to sú nejakým spôsobom klauni, ktorí sú v združení veľmi dlho. Bolo to, ako ty hovoríš, veľká výzva, ale popasovali sme sa s ňou, bolo to super.
Neviem si predstaviť, že by som robila len jednu činnosť aj umeleckého charakteru. Že potrebujem robiť naozaj, že diverzifikovať tie svoje činnosti, preto ich robím naozaj, že veľa tých činností. A ty by si vedel povedať, že ktorá ťa z tých všetkých aktivít, lebo však ty robíš aj veľa dubbingu, hej, ja napríklad dubbing nerobím, takže ktorá z tých činností ťa ako keby najviac naplňa? Alebo máš nejaké obdobia, že toto, napríklad teraz mám obdobie, že ma viacej baví hrávať v divadle, teraz mám obdobie, že ma viacej baví robiť v divadle, teraz mám obdobie, že ma viacej baví učiť mladých ľudí, tvorivú dramatiku. To, máš to takto nejako?
Vieš čo, toto je strašne zákerná, strašne ťažká otázka. A neviem ti na ňu odpovedať, lebo keď sa nad tým tak zamyslím, tak je to možno niečo, ako keby si sa ma spýtala, že ktoré dieťa mám radšej.
Mm-hmm.
Že je to naozaj také, že ja mám rád všetky roboty a všetky tie roboty, ktoré mám, sú súčasťou mňa. Niekedy je jednej z tých robôt je niekedy viac, niekedy sám ja cítim, že si ju potrebujem skorigovať a dať do úzadia, ale stále je mojou súčasťou. Či už je to masírovanie, ktoré teraz mám.
Áno,
teraz mám zase napríklad.
Ešte.
Áno, počas korony som vyštudoval masérskú školu a rozšíril som si zase nejaký nový obzor a tam teraz tiež venujem napríklad nejaké prvky svojho voľného času v rámci vzdelávania, v rámci samovzdelávania. Snažím sa prihlasovať na nejaké ďalšie kurzy, aby som si rozšíril všelijaké možné iné techniky. Ale takisto dubbing. Dubbing je zase niečo úplne iné. Dubbing je niečo, čo je predpísané, lebo v dubbingu ty vlastne len kopíruješ videnú emóciu. Tam nie je nejakým spôsobom priestor na tvoju kreativitu alebo na nejaké vymýšľanie.
Ký tvoj vklad.
Áno, dubbing vidíš herca, že kričí, no tak musíš kričať. No. To by bol potom asi veľmi, veľmi zlý dubbing, kebyže idem kontra svojmu hercovi, ktorého dubujem. No a takisto učenie s tými deckami. Tie decka majú úplne inú energiu, keď je ich 12, 11 a teraz na teba tam sa prekrikujú a ty sa s nimi rozprávaš, ale musíš s nimi nejakým spôsobom dealovať a aj chceš ich niečo naučiť, chceš ich niekam doviesť, chceš im niečo odovzdať. Takže a hlavne zaujať. Takže zaujať dnešné mladé deti je opäť ďalšia výzva. Lebo pri dobe internetu a televízie a mobilov a každý si na Instagrame alebo na TikToku alebo kdekoľvek nájde vlastne čokoľvek v priebehu pár minút. Tak zaujať osobne takýchto mladých ľudí je podľa mňa čoraz ťažšie a ťažšie. No ale späť teda k tej odpovedi, že to je, nie je to ťažko. Ono je to taká zvláštna skladačka takého môjho ja. No a samozrejme, odhľadnúť od toho, ja som strašný workoholik. Keď mám voľno, tak som nesvoj, že mám voľno. A musím pracovať a stále niečo produkovať, niečo robiť. Takže aj toto je jeden veľký aspekt, že prečo som takto rozvetvený. No a ty niečo plánuješ teraz? Povedz, teda nie v rámci leta. Hej, ale že plánuješ niečo...
Áno, ja som napísala knihu teraz.
Napísala si knihu. Áno. Akú knihu? Pochvál sa. Odprezentuj sa, veď na to sme áno. Tu.
Ako ešte sa teraz akože doťukáva, hej.
Kedy bude vonku?
Ale dúfam, že na jeseň. Ale je to kniha vlastne, volá sa, že Tvorím, teda som. A je to, že 200 kreatívnych hier a cvičení na rozvoj kreatívneho potenciálu.
A pre koho je tá kniha?
Tá kniha je určená pre... buď pedagogov, ktorí pracujú s kreativitou, alebo pre učiteľov, normálne aj základných škôl, materských škôl, stredných škôl, ktorých zaujímajú trošičku kreatívnejšie metódy, alebo pre nejakých lektorov, ktoré vedú rôzne workshopy, alebo ja neviem, vedúcich v táboroch mu aj kľudne, a aj rodičov, ktorí chcú rozvíjať tú kreativitu u svojich detí. Takže
je to taká odbornejšia literatúra.
Ona není akože úplne odborná, lebo ja som sa to snažila písať takým spôsobom, aby to bolo čo najzrozumiteľnejšie. To znamená, že ja som sa vyhýbala nejakým úplne odborným veciam, aby to bolo user-friendly, vieš? Aby to bolo tak, že potrebovala som aj vysvetliť, lebo ja sa to kreativitou naozaj, že zaujímam už 20 rokov a vôbec to kreatívne myslenie mi je neskutočne ako blízke a baví ma ako keby posúvať tie hranice aj svojej kreativity. A za tie roky som sa už stretla s takým množstvom cvičení a hier, že naozaj, keď za mnou príde človek, že potrebujem vymyslieť toto a toto, tak ja mu viem na počkanie proste tie veci dať do súvislosti a viem ich dať, ja neviem, že povedz, viem to urobiť.
Vieš, no, áno.
A proste viem, že to, ja som to brala, že to je ako normálne, lenže ja som potom časom pochopila, že ono to nie je úplne normálne, že nie každý človek to vie tak dať do súvislosti, ako to viem ja dať. A hovorím si, že okej, tým pádom asi by som to mala niekde spísať, alebo aspoň by som mala tie veci dať dokopy, čo som sa ja naučila za ten život, alebo čo mne pomáha.
Uh-huh.
Takže som teda dala túto knihu, kde netvrdím, že všetky hry a cvičenia som vymyslela ja, ale vybrala som tam také, alebo som ich domyslela, alebo upgradela, alebo niektoré som vymyslela, alebo sa inšpirovala aj inými ľuďmi a vecami, čo sa mi v živote udiali, a dala som ich do takých kategórií, ktoré ja považujem za také kľúčové pri rozvíjaní kreatívneho myslenia. Bude to taká kniha, ktorá teda dúfam, že naozaj, že ľuďom, ktorí chcú tie kreatívne hranice u seba posúvať, tak by mohla byť nápomocná, teda dúfam aspoň. Že...
Naozaj dávaš veľmi pekne do súvislosti veci a cvičenia, veď mali sme tu nebolo to tak dávno covidové učenie online a ty vtedy si sa k tomu veľmi, veľmi pekne postavila a v podstate za veľmi relatívne krátky čas si dala dokopy súbor cvičení, ktoré sa dajú robiť s deťmi online, lebo na obrazovke 12 znudených tvári, ktorí sa na teba pozerajú, že no, tak čo budeme robiť cez tú obrazovku. A nejako ich zaujať, vymyslieť niečo kreatívne, a ty si nám naozaj dala veľmi, veľmi veľa možností, či už na písanie, na kreslenie, na rozprávanie, na prejav a podobne, že naozaj si, myslím, že pomohla všetkým pedagógom zvládnuť toto onlineové učenie, ktoré bolo naozaj veľkou výzvou.
Mňa baví, že ja niečo zažijem a mne hneď napadá, aká hra by z toho mohla byť.
Uh-huh.
Vieš, a vymyslím a dám. Toto ma strašne baví, že vymýšľať nové.
A čo patinovanie?
Áno, ja som tiež počas pandémie, ty si začal robiť masírovanie a ja som si urobila kurzy patinovania.
A ešte patinuješ?
Teraz som pár mesiacov nepatinovala.
A čo je to patinovanie? Povedz pre tých, ktorí nevedia, čo je to patinovanie, že čo je to patinovanie?
Vytváram z nového staré alebo zo starého ešte staršie.
To znamená čo, že urobíš do toho dieru alebo ako to?
Nie,
je?
Vieš, veď to sú také tie techniky vytvarné. Také, že vieš, že presne, že aby to pôsobilo staro a ošuntilo.
Že keď vidím provensálsky stolík.
Áno, že to je také vyšuchané, vyšuchané, že akože vetrom už ošľahané, jemne už také ako zašle a to vieš, aj si kúpiš nový stolík z IKEA a vytvoríš z tohoto to pôsobiace, že to pôsobí tak staré a je niekoľko technik, ktorými to vieš dosiahnuť. Ja som nám doma hovorili, že nám keď postavili dom, tak nám urobili schody, ktoré sa nám s mužom strašne nepáčili, lebo nám to urobili z takého dreva, ktoré sa nám nepáčilo, ale z iného to proste ako tá firma nerobila, takže my sme sa s tým museli zmieriť, že to bude z takéhoto dreva. 10 rokov alebo koľko, neviem, sme to chceli zmeniť a všetci nám vravili, je danečky, to budete musieť prebrúsiť, to bude neskutočne veľa prachu z toho, že to ani sa do toho nepúšťajte a to potom sa vám bude, keď to aj namalujete, tak sa vám to celé zničí a tak a my sme sa do toho tým pádom nepustili. Ja som sa naučila počas tej pandémie nejaké techniky a ja som povedala, že vieš čo, ja tie schody sama namalujem a napatinujem. A ja som to vlastne tak vymyslela, že ja som 2 dni v kuse malovala schody a vyzerá to presne teraz tak staro, ale vôbec nič sa neprašilo. Bol to úplne super, že vlastne ja som z tých našich starých schodov urobila nové, ako keby, ale akože pôsobiace staro.
Vyzerajúce a staro vyzerajúce.
Áno. Všetky dvere, môj muž sa už na mňa rehotal, lebo ja som všetky dvere zvesila a napatinovala. Ja poviem o tebe 3 veci, nejaké, ako ťa vnímam, a ty povieš o mne 3 veci.
Ježiši Kriste.
To je úloha ťažká, že?
No to je ťažká úloha.
K čomu by si ma prirovnal?
K čomu?
Alebo čo, ako ma vnímaš? A ja
zase,
poviem...
Zase nejaká tá tvoja kreatívna
A ja poviem na teba, že ako ja teba vnímam. Vieš, jedna vec, že ako sa vnímam ja, čo si ja o sebe myslím. A mňa by fakt zaujímalo, že možno, že čo, ako vnímaš ty mňa a teba, keď nezaujíma, ako ja vnímam teba, aj tak ti to poviem.
No tak mi to povedz, povedz mi to, prosím ťa, poď.
Dobre. Ja by som ťa prirovnala k takému stožiaru. K takému pevnému stožiaru, ktorý je silný a keď aj fúka vietor, tak sa s ním nezamáva úplne, lebo má také fakt dobré a pevné korene. Tomu by som ťa prirovnala.
Ty si keď to sa teraz...
Nie, to mi teraz napadlo, bo fakt, prisahám.
Dobre,
to keď,
dobre.
Lebo vieš, tým, že sa na teba pozerám tak a poznám ťa, tak by som ťa...
Áno, som pri sebe ešte stále.
Ale nie, myslela som to takto, myslela som to metaforicky. A vnímam ťa napríklad, že si loajálny, že si zodpovedný, že si veľmi učenlivý, v zmysle tom, že sa rád učíš a aj rýchlo učíš nové veci a si veľmi priateľský.
To bolo veľmi milé. To bolo pekné. Až sa mi nechce veriť, že ma takto vnímaš vlastne v dobrom svetle, veď tam nebolo štipka negativizmu.
Nie, lebo tak ťa vnímam. Chceš aj negatívne?
No tak áno, povedz mi niečo, čo považuješ v jednaní so mnou za výzvu. Alebo, že toto by si, keby si toto nemal, tak možno si ťa zoberiem za muža.
Víš čo, ale akože ani to nemám. Fakt? Nemám. Fakt? O mne sa s tebou veľmi dobre spolupracuje, takže musela by som hľadať a to už sa mi nechce teraz.
To už je také, že prvej ti nenapadne. Aha.
To už akože by sa mi úplne, to už by som teraz musela sa zamýšľať a to už není ono, vieš, to už nejde tak, lebo ja som to nepripravovala. Toto
dobre.
Proste teraz takto hej. Som cítila, tak som to tak povedala.
No, dobre. A teraz ja mám povedať, hej, niečo.
No, skús.
Ježiš Mária, no tak počkaj, tak ja
ako ťa... Negatívne.
Že mám ťa akože k niečomu prirovnať,
môžeš
hej?
Môžeš ma k niečomu, alebo k niekomu, alebo čo, jak ti to napadne, k čomu?
Vieš čo, tak ja by som ťa prirovnal asi k takej recyklačnej mašine.
Recyklačná mašina.
Áno, lebo do teba tak hodia ten odpad... A ten teraz akože k tebe tak príde a ty ho tak akože zlisuješ, vyformuješ, pretransformuješ a vyprdneš fľašu. Alebo toaleťák. Alebo niečo iné. Že vlastne častokrát robíš obno aj tam, vidíš, možno aj tým patinovaním, že ty dokážeš vdýchnuť tým veciam, alebo teraz nehovorím len o veciach, ale o cvičeniach, o správaní, o škole, že dokážeš ich nejakým spôsobom zrecyklovať, posunúť ich ďalej, alebo vyrobiť z toho niečo nové, vyrobiť z toho niečo iné, niekam to posunúť. Že ten nápad, ktorý príde k tebe, alebo vec, ktorá príde k tebe, veľmi málo kedy zostane len tou vecou, že pridáš k tomu niečo, alebo nejakým spôsobom sa to vždy snažíš obohatiť. Čo je vlastne, čo je dobré.
Recyklačná takže, mašina.
No tak nič nemí
z prvej... Áno, to je presne to.
Nenapadlo. Takže recyklačná asi mašina teda. A čo sa týka takého nejakého, tak si vnímam ťa ako cieľavedomú. Ženu, vnímam ťa ako častokrát rozhodnú ženu, ktorá vie, čo chce. Nie samozrejme vždy, lebo však zažili sme situácie, keď sa nevedela rozhodnúť a bola si z toho veľmi zúfala, ale po väčšine prípadov ťa vnímam ako rozhodnú a cieľavedomú ženu, ktorá vie, čo chce, vie, čo nechce, vie si to vyselektovať a snaží sa vlastne ísť za tým. Takisto si veľmi učenlivá, alebo ako to spôsobuje, že vlastne máš stále potrebu sa vzdelávať, nestagnuješ. Máš stále, napriek tomu, že služobne staršia v červenom nose, skoro najstaršia v združení, tak stále z teba vidím, aj keď sme boli spolu na nejakom workshope, tak stále mám z teba ten pocit toho chcenia ísť do priestoru, chcenia si niečo vyskúšať, chcenia sa niečo naučiť, niečo nové, aby si nestála na mieste. Takže toto... A hlavne si myslím, že si veľmi úprimná. A to je veľmi dôležité, lebo mám pocit, aj keď s tebou, lebo však pracujem s tebou často a veľa, že mám pocit, že keď sa ťa spýtam, že či sa ti to páči, alebo nepáči, alebo aký máš na to názor, tak viem brať tvoj názor ako naozaj relevantný a úprimný, že nesnažíš sa schovať za nejaké všeobecné frázy, že veď dobre, však veď toto, to. Ale keď ťa niečo škrie, tak to povieš, že alebo sa ti niečo naozaj nepáči, alebo ide niečo proti tomu, tak vlastne to povieš. Niekedy s tým síce bojuješ trošku, že aby si, ale to nie je to, že by som akože, že by si chcela niečo zakryť, ale možno chcením nevyvolať konflikt alebo niečo, že si myslíš, že by to možno mohlo byť akože šlapnutie na chvost alebo čo. A zas s tým súvisí ďalšia vec, že si myslím, že nevieš klamať, čo je tiež vlastne dobrá vec. lebo väčšinou, keď presne takto nechceš vyvolať konflikt a snažíš sa to nejako zaobaliť, tak viem, že v tom asi niečo je. A to už potom niekedy patram, že či do toho ísť, alebo neísť. Ale myslím si, že toto asi.
No, ďakujem.
To sú asi takéto. No, asi dobrá šéfka, musím povedať, že si dobrá šéfka. Snažíš sa, aby vyhoveli, aby bolo vyhovené ľuďom okolo. Snažíš sa, aby sa mali dobre. Aby boli spokojní pod tvojim vedením. Keď teda sa bavíme o škole, Ludus, tak som nikdy nemal pocit, alebo vždy si bola otvorená takému nejakému dialogu. Že nikdy si nebola taká až autoritatívne direktívna, že ja z pozície riaditeľky hovorím, že to musí byť takto. Že vždy si bola otvorená tomu dialogu.
Tak, odteraz začnem byť direktívna a ukončujem túto podnosku.
Áno, milí podnoskáči, prajme vám ešte príjemné leto. Užite si ho.
A pokiaľ nás počúvate v decembri, tak príjemnú sánkovačku.
Jasné, pekne rozbalte darčeky od Ježiška a dajte si ešte jeden rezeň na viac.
Jasné.
Dobre, počujeme sa v septembri.
Ďakujeme veľmi pekne, že ste boli s nami a snáď ste sa o nás niečo dozvedeli. Ano. Majte sa krásne.
Ahojte. Pa, pa. Podcasty.